ni'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Setelah kita libur cukup panjang, malam ini malam 25 Syawal. Iya betul. Malam 25 Syawal 1446 Hijriah. Ketika di bulan Ramadan, subhanallah, betapa semangatnya kita untuk beribadah. Tapi selesai puasa, kita mulai sibuk dengan aktivitas kita. Kesibukan mengumpulkan harta, mengurusin keluarga, terkadang membuat banyak nilai-nilai Ramadan yang mulai hilang dari kita. Dan semoga dengan mulainya kita belajar, kita dicas kembali untuk lebih bersemangat menjalani kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, ahibbati fillah, jumlah penduduk Indonesia ini ketika merdeka itu berapa? Ya 68 juta mungkin, kalau anda gak salah ya. Sekarang sudah 280 juta. Artinya dalam kurun waktu gak sampai 100 tahun. Penambahan penduduk itu luar biasa. Dan sebagaimana Allah firmankan ya, wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah, tiba-tiba kalian bertebaran di muka bumi. Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Kata Allah, bertakwalah kalian wahai umat manusia yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Satu jumlah penduduk bumi berapa sekarang? 8 miliar kira-kira jemaah. Itu tercipta dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan dari satu jiwa ini Allah ciptakan pasangannya jadi dua, Adam dan Hawa. Kemudian dari dua ini Allah tebarkan laki-laki dan wanita yang banyak. Wallahi banyak. 8 miliar manusia itu, kalau dikumpulkan di Jember ini, antum bisa bayangin ya. Berapa penduduk Jember antum? Penduduk Jember itu 2,4 deh. Beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang kayaknya nambah. Bicara rumah tangga, karena ini mukaddimah, kita akan masuk ke fiqhul usrah lagi. Namun kita ingin memberikan beberapa tips menjalani kehidupan rumah tangga, karena di bulan Syawal ini banyak yang melakukan pernikahan dan banyak yang melakukan perceraian. Jadi angka pernikahan di Indonesia itu turun. Dari 2013 ke 2023 itu mengalami ya fluktuatif ya, naik turun, tapi kemudian turun sekali. Dan di tahun 2024, jadi kalau mau data itu gak usah capek-capek sekarang. Tinggal tulis, AI akan menjawab antum. Tahun 2024 itu, angka pernikahan dicatat di Kemenak tadi ya, 1.478.424 orang. Banyak apa enggak banyak? Sepertiganya cerai. Sepertiganya cerai. Yang bercerai itu 446.359. Bayangin ya. Sepertiga itu banyak. Kata Nabi SAW, as-sulus was-sulusu kasir. Gak tahu perceraian di Jember berapa banyak, tapi rata-rata seperti itu. Dikata di kota Solo yang parah. Kemarin Anda sempat ngelihat di Surakarta itu tingkat atau angka pernikahannya sekitar 3.000 sekian, perceraiannya 2.000. Bayangin jemaah. Dan rata-rata yang bercerai anak-anak muda. Jadi bukan yang nikah-nikah tua, yang nikah-nikah lama, bukan. Yang muda-muda. Kenapa kita angkat materi ini? Agar kita bisa memahami bahwa pernikahan itu bukan bersenang-senang. Nggak ada cerita yang bersenang-senang di muka bumi ini. Yang ada berjuang dan berkorban untuk bersenang-senang. Apa gunanya antum bersenang-senang ketawa-ketawa kalau akhirnya antum harus menangis dan tersiksa nantinya? Kita capek nggak apa-apa, tapi akhirnya istirahat. Kenapa orang suka menjadi ASN? Karena dia berpikir nanti kan dapat pensiunan gitu loh. Nggak apa-apa capek sekarang, gajinya nggak banyak loh. Iya nggak apa-apa nggak banyak, tapi kan ada jaminan gitu di masa tua nanti. Jadi kalau bicara pernikahan, Allah Azza wa Jalla menyebut ini khusus buat laki-laki ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidh. Kata Allah, wanita-wanita itu telah mengambil dari kalian sebuah perjanjian yang berat, jemaah. Enggak main-main gitu. Ya gimana ya seorang wanita yang kita tidak punya peran apa-apa dalam proses kelahirannya. Emangnya antum keluar duit ketika istri antum lahir? Enggak ada. Ketika dia dibesarkan oleh ayah bundanya, ketika anak ini mulai diajarin membaca, menulis, diajarin sekolah, ngaji, baca Quran, ada yang sampai hafal Quran, sampai gede, tahu-tahu antum datang. Katakan, saya mau melamar putri bapak. Kalau antum orang soleh, insya Allah diterima. Apalagi kalau ngomong, mahasiswa STD, saya pak, masya Allah, kata dia. Oh, muridnya siapa? Muridnya Ustaz Arifin. Oh, benar, insya Allah, gitu ya. Iya. Tahu-tahu antum dinikahkan. Dengan mahar berapa? Apakah semua biaya membesarkan itu perempuan dibebankan ke antum? Lalu dikatakan kepada antum, ya insya Allah, dia tuh lahirnya sesar dulu ya. Ya 24 juta, hitung, tulis gitu kan. Susunya selama 2 tahun berapa gitu ya. Kemudian bajunya ini, perawatannya, terus sampai SD-nya. SD-nya paling favorit dulu dia di Jember ya. Insya Allah, biayanya mahal. Terus, lanjut ke SMP, SMA, kuliah. Apalagi kalau dokter, berat. Berapa? Ya 24 miliar lah. Siapa yang mau nikah jemaah? Ketika semua biaya itu dibebankan ke suami. Ini enggak. Dengan mahar seperangkat alat sholat. Saya terima. Enak seperangkat alat sholat jemaah. Berapa antum beli seperangkat alat sholat? 200.000 kemahalan Ustaz. Ya 175 lah. Subhanallah jemaah. Maka di sini ada sebuah beban besar yang antum ambil. Jadi bukan antum mau bersenang-senang. Antum mendapatkan sebuah tanggung jawab baru. Makanya banyak doa diberikan kepada pengantin baru itu apa? Selamat menempuh hidup baru. Kudu sabar. Tuh, selamat menempuh hidup baru. Kita kalau hidup lama itu sudah biasa, anak susah kok ini. Sudah terbiasa dengan kesusahan. Ketika menempuh hidup baru, banyak yang kaget-kaget. Makanya tadi sepertiganya cerai. Sepertiganya cerai, jemaah. Apakah 460 ribu itu ketika menikah dipaksa sama orang tuanya? Enggak, insya Allah. Apakah dia gak cocok sama suaminya? Enggak, dia dari awal udah suka sama tuh laki-laki. Tapi apa masalahnya? Ternyata kebanyakan masalah perceraian itu masalah perselisihan dan pertikaian antara suami istri. Belum lagi ada campur tangan mertua. Belum lagi agak-agak ada campur tangan ipar. Terakhir itu mengatakan, ya Allah Pak, capek saya Pak. Bawa sudah putrinya. Yang kedua, masalah ekonomi. Banyak masalah ekonomi. Karena banyak wanita berharap dapat suami yang dapat memenuhi kebutuhan dia. Dia udah capek ngurusin suaminya, punya anak, ya banyaklah yang dia kerjakan. Makanya Allah memerintahkan laki-laki itu untuk membina rumah tangganya dengan baik. Berdasarkan firman Allah Jalla Jalalu Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa. Kalian loh yang jadi pemimpin. Kalian loh yang meluruskan. Kalian loh yang genak noh. Ana pikir ana dapat sudah lurus Ustaz. Enggak ada ceritanya dapat antum sudah lurus. Qawwam. Dari kata qawwam ini, dari kata takwim, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam, mustaqim, qayyim. Dari situ. Jadi ketika antum menikah, antum sudah tahu anak ini punya tanggung jawab loh. Iya. Dan yang antum nikahi perempuan yang bengkok. Iya. Siap. Siap enggak antum? Kalau enggak siap jangan nikah. Jangan. Akhirnya berakhir dengan perceraian tadi. Ketika antum tidak memiliki kesiapan, ketika ada yang di benak antum, antum akan bersenang-senang. Antum datang dari tempat kerja, disambut sama istri, belum tentu istri antum nyambut antum. Tahu-tahu antum dapat dia sedang di atas ranjang melungker. Karena sedang datang bulan. Kadang kala perih perutnya dia. Ya, itu terjadi. Antum pikir, kok kayak gini ya? Kalau antum kepingin yang enggak datang bulan, nanti di surga. Iya. Azwajun mutahharah ada di jannah. Itu cerita di surga. Cerita di dunia enggak. Antum akan dapetin dia ya dalam kondisi yang berubah-ubah ya. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tuh, dari 460 yang bercerai, banyak di antara mereka masalah ekonomi. Masalah suami yang enggak tanggung jawab. Nih mahasiswa tahu-tahu mau nikah. Enggak, saya mau nikah pokoknya. Enggak kuat saya sudah. Iya, terus mau dikasih makan apa? Cinta dan kasih sayang. Emangnya cinta bisa bikin kenyang? Ya, insyaallah duduk di atas apa? Meja makan ya. Yuk bismillah sayang. Aku sayang sama kamu katanya. Katanya tetap lapar walaupun kau ngomong sayang. Kadang-kadang mereka lupa dengan tanggung jawab itu. Oleh karena itu Nabi alaihissalam tidak menyuruh semuanya menikah. Tidak. Beliau menyuruh menikah yang punya kemampuan. Ya ma'syaros syabab, man istata'a minkumul ba'ah falitazawwaj. Yang punya kemampuan nikah, enggak punya jangan. Terus gimana? Ya puasa. Dari dulu anak puasa Ustaz. Ya sampai mati puasa enggak apa-apa kalau antum enggak mampu memang. Ya gimana enggak mampu? Ini arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buat yang mau menikah dan sudah menikah, hendaklah dia senantiasa merenungkan kehidupan ini. Bahwa Allah menciptakan dia bukan untuk bermain-main dan bukan untuk bersenang-senang. Bukan untuk mengikuti syahwat dan nafsu. Tapi untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qiyamah, di akhir surat Al-Qiyamah, Allah mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira kalau dia akan dibiarkan begitu saja, tanpa diperintah, tanpa dilarang, dia hidup mengikuti hawa nafsunya? Lalu Allah ingatkan, alam yakun nutfatan min maniyyumna. Apa dia lupa? Dia tercipta dari apa gitu? Dia tercipta dari air mani. Antum nih yang gede-gede kayak gini sekarang, yang ada rambutnya, yang ada mata, hidung, mulut, bisa berjalan, bisa berlari, antum dari air mani. Antum kalau melihat sekarang ya, bisa dilihat sperma itu seperti apa? Seperti apa jemaah? Ya? Kecebong. Ya? Antum dari kecebong, antum lihat kecebong. Ana dari ini dulu ya. Betul. Itu membuat antum jadi sadar. Terus ana jadi seperti ini buat apa gitu loh? Allah berikan semua fasilitas kepada ana, ya, untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya habis surat Al-Qiyamah itu surat Al-Insan. Surat Al-Insan. Ini ada korelasinya yang ditutup dengan tentang manusia yang kadang-kadang lupa dengan dirinya. Kemudian di awal surat Al-Insan Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah dilewatin sama manusia ini fase di mana dia enggak bisa disebut? Tidak ada. Syafiq, enggak ada Syafiq dulu. Bapak ana Riza, enggak ada dulu Riza. Mbah ana Hasan, enggak ada dulu yang namanya Hasan. Tahu-tahu ada. Tapi ada fase ketidakadaan kita. Terus Allah katakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Artinya sperma itu gak bisa jadi orang. Emangnya bisa? Sperma antum, antum taruh gelas, tahu-tahu besok dilihat, oh jadi orang. Gak ada jemaah. Dia dengan bercampur dengan sel telur manusia. Dan ternyata jutaan jemaah yang keluar dari manusia itu, agar jadi satu orang ini, dia mengeluarkan jutaan sperma. Puluhan juta ya, mungkin belasan juta yang dia keluarkan. Jadinya cuma satu ya, Pak. Atau dua paling banyak. Subhanallah. Untuk apa diciptakan? Allah katakan, nabtali. Kami ciptakan dia untuk dikasih bala. Dikasih cobaan. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia itu bisa mendengar dan bisa melihat. Supaya bisa diperintah. Bisa dikasih arahan. Bisa membaca aturan. Bisa mendengar apa yang harus dia kerjakan. Maka pendengaran kita, penglihatan kita, ini akan dimintain pertanggungjawaban nantinya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya, pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu. Karena pendengaran ini juga saluran menuju ke hati, begitu pula penglihatan mata kita. Lalu Allah katakan, inna hadainahu sabila. Ini yang kita bahas, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah, kami memberikan petunjuk kepada sebuah jalan. Dia tinggal, dia memilih. Dia mau bersyukur atau dia mau kufur. Gitu. Tapi apa hubungannya Ustaz dengan rumah tangga? Jadi Allah menjadikan sebagian kita itu ujian untuk sebagian lainnya. Allah mengatakan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Jadi kalau tadi ada istri yang dapat suami enggak peka. Wallah Ustaz, suami ana ini enggak faham-faham Ustaz. Ana cuma ingin diantar naik motor Ustaz. Wala faham dia. Diajak jalan kaki ana Ustaz. Pikirnya suami istrinya mau olahraga jalan kaki. Padahal dia kepingin naik motor. Kadang-kadang ada suami yang gak peka. Ada istri yang susah dipahami. Ada suami mengeluh, wallahu a'lam, maksudnya, ana sudah 15 tahun nikah, gak pernah faham mana sama istri ana. Selalu salah faham. Dia gak memahami apa maunya istri. Ya nanti kita akan bahas. Kenapa perempuan seperti itu? Kenapa laki-laki seperti itu? Apabila seorang perempuan memahami laki-laki dan laki-laki memahami perempuan, selesai urusannya. Kita tuh kok udah paham maunya, oh maunya istri kayak gitu. Istri juga paham, oh maunya suami kayak gitu. Selesai. Seperti cerita seorang suami yang istrinya sibuk nyiapin makanan ya. Habis siap makan ditaruh di meja makan. Suami, fadal. Masya Allah siapin. Istri berpikir sudah cukup khidmat dia kepada suami. Tahu-tahu istri berangkat nonton TV. Apa kata suaminya? Fulana, kata dia. Kata dia. Boh, apa bang, kata dia. Mari, saya benih koceng, kata dia. Saya bukan kucing, kata dia. Kasih makan terus ditinggal, kata dia. Kan tadi kan, dia pikir istrinya ana sudah berkhidmat, ana sudah siapkan makan ini loh. Yang dikasih makan kemudian ditinggal namanya apa? Kucing, jemaah. Suami ditinggal. Istrinya sibuk. Mari saya benih kucing. Ini yang kadang-kala mereka enggak paham gitu. Tapi tadi Allah Azza wa Jalla mengatakan kami jadikan sebagian kalian ujian buat sebagian lainnya. Atas birun, sabar enggak kalian? Ini bukan hanya dalam konteks rumah tangga, konteks umum ya. Orang miskin itu ujian buat orang kaya. Orang kaya ujian buat orang miskin. Ketika orang miskin melihat orang kaya, Allah enak banget hidupnya dia. Akhirnya dia jadi hasad, iri. Ketika orang kaya melihat orang miskin, ya Allah ini orang malas kerja, ini itu. Ini ujian. Orang yang sehat, ujian buat orang yang sakit. Orang sehat, ya Allah, aku kok dikasih sakit, fulan sehat. Yang sehat melihat orang sakit, Allah, na'udzubillah sakit. Sama-sama. Pakai masker. Yang sakit. Jadi ujian, antum gak lihat yang pakai masker? Allah, sakit apa ini ya? Jadi sebagian orang ujian untuk sebagian lainnya. Yang pinter ujian buat yang bodoh. Ya Allah, pinter banget orang itu. Jadi ya, yang bodoh, padahal orang pinter butuh sama orang bodoh. Bayangkan kalau semua orang pinter, siapa yang mau kerja sama dia aja, Mak? Gak ada yang mau kerja. Jadi memang Allah sudah jadikan semuanya ini indah sebenarnya. Tinggal sabar tidak kita menghadapi ujian. Tadi dalam lingkup rumah tangga, ya suami ujian buat istrinya, istri ujian buat suami, menantu ujian buat mertuanya, mertua ujian buat menantunya. Ada mungkin anak yang mengatakan, ya Allah bu, kalau ibu gak nikah sama bapak ya, azab anak. Ibu kok bisa dapat bapak? Ini anak protes karena ngelihat bapaknya sholat. Enggak bapaknya, ini enggak. Ibu kok gak nikah sama suaminya tetangga itu? Ini gimana, kata dia. Ya inilah ujian yang diberikan kepada manusia. Sabar gak kita menghadapinya? Jadi memang kunci menghadapi tadi. Istri bagaimana menghadapi suami yang tidak peka? Itu sabar kuncinya. Karena ada orang-orang ketika dikasih solusi sabar. Nah Ustaz, ana tahu. Ustaz mesti ngomong sabar. Loh, memang ada solusi lain. Yang lain lah, apalah. Cerai kek. Kita itu disuruh sabar sama Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Wallahi jemaah. Itu sabda Nabi SAW. Nggak ada karunia Allah. Nggak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Makanya ketika seorang sabar. Sampai cerita seorang syekh yang pernah ana sampaikan di sini. Ketika seorang istri tanya sama syekh. Syekh ini umurnya sudah lupa, 90 tahunan ya. Dia tanya, syekh suami ana ini peminum. Dia punya anak 5. Suatu hari syekh, dia datang ke rumah, ana sedang baca Quran. Akhirnya Quran itu dirobek sama dia. Apa solusinya syekh? Ditanya sama syekh, engkau kalau bercerai, engkau akan hidup di mana? Aku gak punya siapa-siapa, Syekh, kata dia. Dia dari kampung, ya. Yang jelas suaminya akan ngambil anak-anaknya, kata dia. Kata Syekh, sabar kau nak, ya. Ini via telepon dia di televisi mungkin. Sabar kau, kata dia. Kau banyak berdoa. Subhanallah. Setahun kemudian perempuan itu telepon. Syekh, ingat Syekh, kata dia. Sama anak. Enggak ingat. Coba ingatkan aku sama engkau. Dulu yang aku cerita suamiku ngerobek Quran itu, Syekh, kata dia. Alhamdulillah Syekh, sekarang suamiku baik. Dia yang ke masjid dulu, yang buka pintu masjid ini itu. Subhanallah. Kuncinya apa? Sabar. Tapi kadang-kadang wanita enggak, dia berontak. Oke, kalau enggak punya anak, kan seorang tuh harus berpikir. Berpikir logis, walaupun memang kadang-kadang wanita enggak logis, dia lebih mengutamakan perasaan. Maka di sini butuh orang yang memberikan arahan. Dia tidak mengambil keputusan itu sendiri. Kenapa wanita enggak bisa menikahkan dirinya sendiri? Dan dia juga enggak bisa menceraikan dirinya sendiri. Enggak bisa. Dia menceraikan suaminya enggak bisa. Dia perlu menggugah. Dia perlu khulu. Ketika nikah, dia perlu wali. Karena boleh jadi perempuan ini menikah dengan yang enggak kufu sama dia. Boleh jadi dia punya kenalan di Facebook, ini itu. Kemudian dikasih kata-kata sayang, cinta. Ya sudah. Ya Allah, laki-laki ini sayang banget sama aku. Belum tentu. Banyak buaya darat. Nah. Dan banyak serigala berbulu domba. Tadi perempuan gak bisa. Dia ngambil keputusan sendiri. Ini bukan bentuk diskriminasi kepada perempuan. Sama sekali ini bentuk penghormatan kepada wanita. Penjagaan terhadap hak-hak dia. Ana baca berita tentang apa? Yang urusan sirkus apa? Yang perempuan-perempuan dilecehkan. Na'udzubillah ya ana leceh. Tadi perempuan gak boleh memang dia. Dia perlu wali. Ketika dia nikah butuh suami dia. Jangan mudah-mudah untuk berpisah sama suaminya. Kuncinya memang sabar. Suami juga gitu. Dapat istri yang susah difahami. Kayaknya ana mau ganti istri. Antum ganti. Dapat sama kayak gitu. Kok sama aja, Ustaz? Memang seperti itu perempuan. Diangkatnya antum sebagai pemimpin agar antum bisa sabar menghadapi mereka. Maka pemimpinnya bukan perempuan. Kalian pemimpin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melihat kepada kelebihan. Melihat kepada kelebihan pasangan kita. Tadi dengan semua kekurangan di istri kita dan juga para wanita. Dengan semua kekurangan yang ada di suaminya, ketahuilah ketika engkau menikah dengan pelaku dosa. Camkan. Ketika seorang laki-laki mengatakan gabil tu, ingat yang kau nikahi pelaku dosa. Dan seorang mertua ketika mengatakan zawajtuka wa ankahtuka, ingat yang kau nikahkan pelaku dosa. Kullu bani Adam khata'. Bayangin. Sampai setingkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dia minta doa, apa doa yang kasih Nabi SAW kepada dia? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Karena itu sudah kodratnya manusia gitu loh. Ketika kita sudah paham pasangan kita kurang, kita juga kurang, ya gimana saling melengkapi? Dengan melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Kekurangan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita-wanita itu dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Di sini ada perintah kepada laki-laki untuk memahami bagaimana sih ma'rufnya perempuan. Yang ada tadi salah paham terus. Salah paham. Ana sering salah paham sama istri Ana. Kadang-kadang dia curhat ini itu Ana kasih solusi. Ternyata salah ngasih solusi. Maunya apa? Dengerin. Ya sudah. Jadi kadang-kadang kita dengerin aja. Dengerin, iya. Insya Allah ya. Antum jangan. Qala Allahu ta'ala ini solusi. Bismillah. Enggak. Perempuan kadangkala dia hanya ingin cerita. Dan juga sama laki-laki. Perempuan harus memahami laki-laki itu enggak ingin digurui. Enggak ingin digurui. Kadang-kadang dia juga cerita ada masalah di tempat kerjanya, mungkin dia akhirnya butuh fulus ini dan itu, kemudian istri tahu-tahu mengeluarkan fulus. Boleh jadi bukan solusi buat dia. Boleh jadi penghinaan buat suami. Enggak, jangan. Aku enggak butuh itu. Maka perlu memang memahami tabiat masing-masing tadi. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Yang sesuai dengan uruf juga. Gimana perempuan itu digaulin. Fa'in karihtumuhunna. Kalau ternyata dalam pernikahan itu, engkau enggak suka sama pasanganmu. Apa yang perlu dilakukan? Ceraikan dia? Enggak, tunggu dulu. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci, yang kalian enggak sukai, di situ Allah jadikan kebaikan yang banyak. Sabar gitu. Tadi kuncinya tetap sabar. Suami tidak serta-merta istrinya, ya Allah, istri ana banyak tuntutan saat ini itu ya. Ana masih ingat cerita kawan di Madinah. Dia supir di Madinah itu. Azan jamaah. Coba kita dengarkan azan dulu.
Allah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Naam, tadi yang ana sampaikan, ada kawan kita di Madinah. Dia kerja sebagai supir yang gajinya mungkin 1,000 rial ya, atau 1,500 paling banyak. Tahu-tahu istrinya telpon cerita dia punya sepupu baru beli villa harganya 2,5 M ini itu. Jadi akhirnya sakit hati nih suami. Dia ngomong sama anak, sudah saat anak mau ceraikan istri anak. Lu jangan dulu lah bang, sabar kata dia. Masa dia tidak menghargai anak yang kerjanya seperti ini, tahu-tahu dia menceritakan fulan. Jangan memang. Ada hal-hal yang tidak perlu diceritakan kepada suami. Ini buat para wanita ya. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan siapapun. Ya udah, rizkimu engkau syukuri. Jadi orang itu akan menderita ketika dia mulai membandingkan. Karena ketika dia membandingkan, dia akan membandingkan sesuatu yang paling buruk di dirinya atau di diri suaminya dengan sesuatu yang paling indah di diri orang lain. Dia enggak sebanding lah. Anak kita kadang-kadang kita bandingkan. Mungkin kita katakan, ya Allah nak syuhna, fulan sudah hafalan 30 juz nak. Engkau. Tapi dia cuma hanya membandingkan anaknya yang hafalannya sedikit dengan fulan yang hafalannya paling tinggi. Anakmu punya kelebihan lain daripada anak itu. Ada kelebihan dia. Mungkin dia lebih berbakti. Mungkin dia lebih penurut. Mungkin banyak kelebihan itu. Tapi ketika seorang membandingkan, mesti yang dia bandingkan yang terburuk dengan yang terbaik. Ya enggak seimbang suri jamaah. Orang kalau sudah membandingkan. Ketika seorang suami membandingkan istrinya dengan istri fulan. Istrinya fulan. Maka dia akan lihat yang terindah di fulana. Kemudian dia melihat yang terburuk di diri istri. Kemudian dia mulai membandingkan. Lah, itu kezaliman. Maka jangan pernah membandingkan. Maka Nabi SAW mengatakan, unduri ila man huwa asfala minkum. Nih, kalau kau ingin bahagia dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, lihatlah kepada yang di bawahmu. Kita akan bersyukur. Tapi kalau sudah melihat ke atas, ya habis sudah. Tadi ketika disebutkan bahwa di 460 ribu yang bercerai itu, banyak di antara mereka 40% mungkin, karena masalah ekonomi. Disebabkan dia melihat kepada yang di atas. Tetangganya udah punya rumah, dia nikah bertahun-tahun gak punya apa-apa. Tetangganya udah ganti mobil, dia tetap dengan motornya yang dahulu. Ketika dia mulai membandingkan itu, ya dia capek sama suaminya. Apalagi kalau, oh ya Allah, itu istrinya tetangga, gak kerja, gak apa, Masya Allah, aku masih harus bantuin engkau ini itu. Jangan. Tapi, buat istri yang punya suami gak peka, maka yang harus dia lakukan, tadi sabar. Kemudian, ngomong sama suaminya. Jadi ada laki-laki itu, yang maunya to the point jemaah. Dia enggak suka cerita panjang-panjang kemudian kau simpulkan sendiri, Mas. Dia cerita 15 menit udah, Mas, kau dengar? Iya, iya. Nah, tahu kan apa yang aku inginkan? Insyaallah ya. Tidur. Besok dia enggak paham kok kepengin apa gitu. Ngomong gitu sama suami. Ada suami enggak peka. Ngomong dengan cara yang indah, Mas, aku tuh kepengin ini itu. Karena ada memang suami yang gak peka. Jadi, jangan maksa suaminya harus peka. Kita itu kadang-kadang gak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita. Tadi, engkau mau merubah saya, insya Allah dengan berjalan waktu, mudah-mudahan dia berubah. Dengan komunikasi yang baik, ngomong yang baik sama dia, semoga dia berubah. Tapi ketika dia tidak berubah, engkau gak perlu lagi kasih kata-kata sindiran, ini itu. Karena dia tidak paham. Ada suami yang Masya Allah, bau badannya itu, pas masuk rumah mesti istrinya cium. Datang suamiku. Ada loh jemaah. Tahu-tahu istri naruh deodoran ya. Di mana? Di mejanya gitu. Maksudnya istri supaya suaminya pakai gitu kan. Tapi suami gak dipakai-pakai gitu. Karena suami gak dipakai-pakai gitu. Ya perlu ngomong sama suaminya. kasih jamu kek, yang membuat bau badannya dia hilang, ini dan itu. Jadi ada sesuatu yang perlu dibicarakan sama suami. Baik. Kemudian pahami suamimu. Kadang-kadang perempuan ini bercerita tentang suaminya masing-masing. Seperti cerita tentang hadis Ummu Zara ya, yang menceritakan tentang 11 wanita yang cerita suamiku kayak gini. Kan semua itu tahu dengan suaminya. Suamiku itu kalau masuk, aduh, udah kayak singa sudah dia. Iya, ada suaminya yang, aduh, suamiku ini bakhil banget. Iya, itu suamimu. Itu suamimu. Engkau syukuri itu suami yang bakhil. Ustaz, masa disyukuri? Ustaz, iya. Suami yang bakhil itu di luar banyak yang nungguin juga gitu loh. Kalau engkau lepas banyak yang mau dapat suami kayak gitu. Artinya yang ada ini disyukuri. Maka hendaklah setiap wanita itu memahami suaminya masing-masing tanpa membandingkan dengan suami orang. Kalau suami orang tuh enak. Oh iya, Bu, itu suaminya orang. Suamimu enggak. Jadi ada yang ya cara suami menyampaikan sayangnya itu dengan perbuatan. Kadang-kadang istri ngomong, Ustaz, anaknya enggak pernah suami anak ngomong aku sayang sama kamu. Ya udah, tapi suami tanggung jawab. Tanggung jawab, alhamdulillah Ustaz, sama anak-anak baik ini, ya alhamdulillah sudah. Ya itu mungkin cara suamimu mengekspresikan cintanya dengan tanggung jawab dia. Tapi kan anak butuh Ustaz, dia ngomong sayang. Wallah Ustaz, dia WA enggak pernah pakai apa? Emoji yang cinta-cinta enggak ada Ustaz. Enggak ada sama sekali. Cuma iya, enggak, iya, enggak, iya. Ya udah itu suamimu, iya, enggak. Iya, enggak. Seperti itu. Enggak ada love wala bunga. Maafi Ustaz, maafi. Ya sudah, engkau yang kirimin dulu. Jadi istri yang ngirimin dulu kata-kata itu. Kadang-kadang istri, bang kirimlah bang kata-kata cinta buat aku bang. Terus suaminya, ya Allah na'udzubillah perempuan ini gak faham-faham tentang aku gitu. Seperti itu. Kadang-kadang kirimkan. Sampai ada beberapa yang kita lihat ya. Sekarang kan banyak orang bikin konten ya. Ada istri yang ingin dapat bunga dari suaminya. Dia yang beli bunga. Itu perempuan yang pinter. Bang, ini bang, bunga bang. Nanti aku masuk, engkau kasih bunga bang, bang. Ya, gak apa-apa sudah. Diajarin tuh suaminya. Karena engkau punya suami memang gak peka. Mau gimana? Tadi jangan bandingkan dengan suaminya orang. Udah suamimu kayak gitu. Udah engkau beli bunga. Kasih tahu bang, engkau kalau masuk rumah, kau bawa satu bang. Kasihkan ke aku nanti bang ya. Aku taruh kamera di sini bang. Kau nanti lihat bang. Mau bikin konten dia cuma. Enggak usah. Udah itu suamimu kayak gitu. Kata-kata cinta. Jadi mulai dulu. Karena kadangkala kita itu kalau menanti, kita gak dapat-dapat. Tapi kalau kita memulai memberi, kita akan dapat. Ya. Maka mulai dulu. Perempuan-perempuan mulailah. Gak usah lagi engkau ngeluh kayak gitu. Udah dijalanin. Kemudian ya butuh waktu dan proses. Nah ini ada satu hal di diri perempuan yang memang bermasalah wanita itu. Perempuan itu suka lupa dengan kebaikan suaminya. Suka lupa dengan hal-hal indah yang pernah dilakukan suaminya. Dia lupa. Seakan-akan suaminya gak pernah nyenengkan dia. Dan itu pula yang membuat suami jadi malas. Jadi tolong para wanita ini belajar mengucapkan syukron kepada suaminya. Belajar. Jazakallahu khair. Latihan di cermin. Nanti suamiku datang, jazakallah khair. Jadi karena dia susah ngomong jazakallah. Karena itu kan kewajiban dia, Ustaz. Jadi gak ngomong syukron. Karena kewajibannya. Nabi SAW ketika mengatakan kebanyakan wanita di neraka, gara-gara apa? Yuksirna la'an wa yakfurna al-ashir. Kadang-kadang gak enak ngomongnya perempuan itu. Kemudian kufur sama suaminya. Maka tolong ketika engkau ingin dihargai sama suami, engkau hargai suamimu. Tadi suami yang gak peka, bagaimana engkau menghargai dia? Sekecil apapun, berikan apresiasi. Bang, makasih banyak bang ya. Engkau tadi malam udah dengerin ceritaku. Kan ada yang si istri ini, ya tadi benar-benar tidak melihat kebaikan suami. Aku gak pernah diajak ini, aku gak pernah. Yang pernah lupa dia semua. Yang dia ingat cuma yang gak pernah. Aku gak pernah diajak makan bareng sama dia. Loh, kata suami, engkau masa lupa makannya? Oh iya dulu itu. Tadi habisnya mah. Tadi perempuan juga harus tadi berusaha untuk belajar. Dia menjadi seorang yang pandai berterima kasih. Sekecil apapun. Sampai pernah ada teman yang gak pernah ngasih hadiah lagi sama suaminya. Nah, sama istrinya, Fan. Suami yang gak pernah ngasih lagi hadiah sama istrinya. Ada lagi yang istri, Masya Allah. Ini ada cerita, orang tua punya dua menantu perempuan. Si mertua ini suka dengan menantu anaknya yang pertama, umpamanya. Sama menantu yang kedua biasa-biasa aja lah. Ternyata menantu anak yang pertama ini, kalau dikasih-kasih sama mertuanya, ya Allah, terima kasihnya itu panjang. Panjang terima kasihnya. Dikasih daster umpamanya. Mungkin daster itu buat dia warnanya kurang pas, ya coraknya gak menarik, modelnya juga kuno itu. Tapi ini menantu mengatakan, ya Allah Uma, makasih Uma, bagus banget. Nih, lihat coraknya bagus. Jadi terima kasihnya itu panjang. Ya, bukan yang makasih, enggak. Cerita panjang, dia pakai, lihat nih, cocokkan, baguskan, dia jalan, dia tunjukin. Itu mertua gimana gak suka? Tapi kalau sama-sama menantunya yang satunya, kasih apa daster? Kurang bagus kayaknya ini mah. Beli di mana? Kayaknya ditipu Uma ini gitu. Ya Allah. Enggak pada terima kasih. Nah, ada suami waktu di Medina, ana ngomong, "Bang, ayolah Bang, belanja. Hadiah buat istri." "Enggak, Ustaz. Ana udah janji enggak mau beliin apa-apa buat istri." Kenapa? Setiap ana beli sesuatu mesti dia celah. Yang kurang ini, yang itu. Ahsan ana enggak beli, Ustaz, daripada sakit hati. Jadi si perempuan ini kepingin suami yang peka, tapi ketika suaminya mulai peka sama dia, enggak dihargai. Hanya kepekaan itu hilang lagi. Maka tadi ucapkan syukur, makasih. Dia ketika datang dari kerjanya, ya, mungkin dia enggak bawa apa-apa. Cuma dia enggak telat. Dia biasanya telat datangnya ini tuh. Dia, "Ya Allah, Bang, engkau capek banget, Bang, ya. Disiapin minuman ini itu." Ini bentuk penghargaan kepada suami. Tapi ya, gimana lagi, yang terakhir harus berdoa. Banyak-banyak berdoa. Jadi buat para perempuan juga ketika menghadapi suami yang tidak peka itu, ya banyak berdoa memohon kepada Allah. Insya Allah dengan sabar dan yakin, engkau akan bisa melewati ujian dalam kehidupan ini. Jadi jangan terburu-buru untuk bercerai, ya. Kadangkala itu bukan membuatmu jadi lebih nyaman hidupnya, lebih menderita kadangkala. Tapi bagaimana suami menghadapi istri yang tidak jelas maunya? Ya sama juga, sabar. Sabar, kau pemimpin. Nabi SAW ketika mengatakan wanita itu naqisatu aqlin wa din, akalnya kurang, agamanya kurang, itu bukan untuk merendahkan wanita, tapi untuk memahamkan kita kaum laki-laki. Kau harus faham dengan perempuan bagaimana cara yang tepat menghadapi perempuan. Perempuan tadi dia lebih mengutamakan perasaannya. Perempuan itu mengalami fase-fase labil sekali kondisi hatinya. Sedang datang bulan, ya. Kemudian dia sedang hamil. Kemudian dia mungkin sedang ada masalah sama pembantu. Ada masalah sama anaknya. Ada kondisi yang berubah-rubah gitu loh. Sampai ada mengatakan perempuan itu seperti ngomong sama orang yang bahasanya ganti-ganti. Ngomong pakai bahasa Inggris, tahu-tahu ganti bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Anak kok gak paham ya apa maksudnya. Ya memang seperti itu perempuan. Antum yang berusaha untuk ya bertanya mungkin kepada istri antum. Afwan banget ya, aku ingin memahami engkau. Apa sih yang kau inginkan sebenarnya? Kok ngomong sama dia? Tapi yang jelas perempuan itu suka dipuji. Perempuan. Maka antum berikan pujian. Berapa sih biaya yang antum keluarkan untuk memberikan pujian kepada istri antum? untuk mengatakan, ya Allah, engkau itu cantik banget. Wallahi, enggak ada perempuan di muka bumi yang lebih cantik dari dirimu. Padahal bohong dia cuma. Ya, artinya tetap itu diinginkan. Butuh pengakuan perempuan itu cuma. Maka berikan pengakuan. Buktinya dia cantik, engkau datang melamar dia. Engkau datang meminang dia. Engkau mempersiapkan diri untuk menikahin. Itu bukti dia cantik gitu loh. Maka bagaimana setelah jalannya pernikahan? Memang tadi ketika sudah menikah, ya sebulan, dua bulan, engkau pandang-pandang istrimu. Dulu kan pandangnya dari jauh gitu ya. Dulu pandangnya sesekali. Sekarang kan tiap hari memandangnya. Kayaknya kurang cantik istrinya. Enggak, dia cantik. Asalkan satu, antum tidak jelalatan matanya. Kita kalau enggak mata keranjang, istri kita cantik. Selalu cantik. Karena dia perempuan, memang Allah ciptakan menggoda. Maka tapi ketika kita mata kita kemana-mana, ya udah. Berantakan rumah tangga kita. Kemudian, ya ada hal-hal kecil yang besar buat perempuan ya. Sama ketika anak katakan perempuan tadi, ucapkan terima kasih. Antum juga ucapkan terima kasih kepada perempuan gitu loh. Kalau dia melakukan sesuatu mungkin yang buat antum, apa sih? Memang dia bikin sarapan tiap hari kayak gitu. Cuma ketika antum makan sarapannya, ya Allah enak, kata dia. Dia dengar antum ngomong enak aja, dia akan bikin status. Engkau tahu hari ini aku bikinin sarapan buat suamiku. Dia ngomong, enak kata sarapanku. Padahal biasa-biasa aja, tapi itu jadi besar buat dia gitu loh. Kemudian ada satu konten video ya. Yang ini ana juga ambil pelajaran ya. Ada seorang suami, istrinya baru dari salon. Dari salon. Dia telpon salonnya itu sebelum istrinya pulang. Dia tanya, "Afan, ana mau tanya, istri ana ngapain aja di salon?" kata dia. Anu, oh ini dia cat rambutnya ya, ini ya yang rambut yang apa yang bercabang-cabang itu dipotong ya, kemudian kukunya di apa namanya mani pedi seperti itu ya, kemudian apalah pokoknya dia sedang pulang dari salon gitu loh. Ini suami ini tanya, oh set, selesai, istrinya datang. Ya Allah, rambutmu kok jadi bagus ya, kukumu jadi benar banget gitu. Kok tahu dari mana aku habis ini pedi? Seakan-akan suaminya tahu segala-galanya. Itu buat perempuan sesuatu banget gitu. Jadi apapun perubahan di diri perempuan itu, usahakan antum ya peka, belajar peka gitu. Belajar ucapkan, ya Allah, masya Allah ya, rambutmu sekarang lebih indah daripada yang kemarin ya. Dia akan langsung bercermin, jemaah, benar bang gitu kan. Apa aja jemaah, maka tolong hal-hal kecil itu yang kau berikan kepada dia. Dia memang butuh diisi. Dia itu seperti gelas. Kalau antum tidak kasih-kasih sayang, tidak kasih pujian, kita tidak kasih sanjungan, wallah ketika dia dipuji sama tetangga, dia akan merasa tetangga lebih baik dari antum. Dia mengatakan, ana bersolek, berias, suami ana gak pernah bilang ana cantik. Ana baru keluar rusak dari pintu rumah, kakinya doang keluar, orang sudah heboh semuanya. Kan memang tadi, kita itu sudah terbiasa sama istri kita. Maka tetaplah, Allah sudah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Wanita itu bukan hanya butuh fulus ya. Enggak. Antum jangan berpikir, ya sudah, ana udah kasih nafkah. Enggak, Allah mengatakan, ashiruhunna bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Dia butuh merasa aman ketika hidup bersama antum. Maka kadangkala, ya antum hanya duduk di sebelah dia, dia sudah merasa seakan-akan dunia milik dia. Sekedar antum, antum mungkin mau pulang kerja, capek, ada kerjaan, duduk di sebelahnya dia. Sambil pegang, ana minta maaf ya, ada yang mau nak kerjaan gitu. Gak apa-apa, kata dia. Yang penting kau ada di sini. Jadi, menumbuhkan perasaan aman di diri dia itu menyebabkan dia rumah tangga jadi lebih baik lagi. Kemudian ya Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Jadi kadang-kala orang kalau pakai baju itu, kadang-kala kegedean, kebesaran jemaah. Ya Allah, kebesaran baju ini. Tapi kalau antum merasa, udahlah gak apa-apa, kebesaran, tapi kan bagus bajunya. Ya sudah jadi gitu loh. Tapi katakan, aduh gak nyenak bajunya ini itu. Ya apa, mungkin harus ada yang dipotong karena kepanjangan ya. Ya dipotong. Tapi yang jelas mereka adalah pakaian buat kita dan kita pakaian buat mereka. Dan pada intinya sebagai penutup jamaah, perempuan itu juga berusaha memahami kita. Kita juga harus berusaha memahami mereka. Ketika antum gak bisa memahami mereka, ya minta tolong sama Allah, doa lagi. Apa sih maksudnya istri ana ya Allah? Kok dia kayak gitu? Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, izin bertanya Ustaz, apakah boleh berdoa pada waktu sujud dan sebelum salam dengan doa-doa yang ada pada zikir pagi, petang, semisal Sayyidul Istighfar? Boleh. Boleh baca doa apa saja, jemaah. Yang enggak boleh itu baca Quran ketika sujud. Jadi doa-doa yang dibaca pada waktu pagi dan petang itu bukan berarti kita enggak boleh membacanya di luar waktu itu ketika doa. Seperti Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Boleh antum mau siang-siang merasa ya Allah meminta sehat sama Allah aku, antum baca doa itu. Atau ketika sujud antum baca doa itu. Enggak apa-apa. Doa Allahumma inni as'alukal afwal afiyah fid dunya wal akhirah, boleh dibaca ketika sujud, sebelum salam, boleh. Enggak ada masalah. Yang kedua, bagaimana cara bergaul dengan teman-teman di kantor yang bukan termasuk orang-orang soleh? Apa yang harus dilakukan mengingat kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang soleh yang bisa mengingatkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemungkaran? Iya, para ulama membagi tentang bagaimana kita bergaul dengan manusia. Ada yang bergaul dengan mereka itu seperti obat. Ada ketika kita butuh, kita bergaul sama mereka. Tidak menjadikan mereka sahabat. Jadi pertemanan sekedar butuh, selesai. Kayak di tempat kerja, ya udah, ini karena hubungannya hubungan pekerjaan, ya kita urus, selesaikan gitu tugas itu. Ada yang bergaul sama mereka seperti racun, maka kita harus hati-hati. Artinya menghindar. Ketika kita bisa menghindari hal itu. Kemudian ada yang berobat sama mereka itu seperti makanan yang kita sangat membutuhkannya. Maka tadi bersahabatlah dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau teman di kantor cukupkan diri sekedar kebutuhan saja, karena tapi tidak sampai bersahabat. Ya kalau bersahabat tuh nanti nongkrong, jalan-jalan bareng, enggak lah. Teman kerja di tempat kerja aja. Tapi kalau engkau mau bersahabat, carilah sahabat yang seperti makanan yang kita butuhkan. Dan makanan pun macam-macam. Ada makanan yang mengandung gizi tinggi, ada makanan yang tidak mengandung gizi tinggi. Antum juga harus berhati-hati ketika memilih teman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji pada kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.